Je zaujímavé, že ako sa vždy ďalšiu a ďalšiu nedeľu znova a znova dotýkame Božej múdrosti, vnímajúc prvé čítanie, ktoré nám Boh skrze cirkev na nedeľu predkladá. A nie je to inak i túto nedeľu, keď znova počujeme slova, tu, ktorý nás Boh volá, aby Božia múdrosť naše životy naplňala. Pravda, ten uhol pohľadu sa mení v kontexte druhého čítania i evanjelia, že niečo iné je nám ponúknuté, ale je dobré, aby sme pamätali na to, akým spôsobom z tej Božej múdrosti svoj život posvetiť a do nej načrieť, aby sme naozaj sa Božími priateľmi stali a podľa evanjelia nášho Pána Ježiša Krista aj nasledovali. Ak si pamätáte, minulú nedeľu sme sa dotýkali toho pohľadu na Božiu múdrosť tých posledných kníh Sirachovec, kniha múdrosti, v kontexte toho, ako sa otvoriť pre Božiu múdrosť, bázeň, pokora pred Pánom, a z toho minulý týždeň vyjadrené tri dôsledky, čo z toho budeme mať, akým spôsobom sa môžeme Božej múdrosti dotýkať. Túto nedeľu niečo iné máme predstavené a je nám ponúknutý ten pohľad na Božiu múdrosť ako na tajomstvo Boha, etalón Boží, poklad Boha, ktorý si človek uvedomí, že ma bytostne presahuje a som pozvaný, aby som svoj život na tejto Božej múdrosti aj postavil. Minulý týždeň spomenutý celý ten proces chokmá Božej múdrosti, o to, čo mi Boh zjavuje až po to, čo človek koná. Teraz je skôr pohľad na tú dialektiku, alebo ten zápas, alebo ten protiklad medzi Božou múdrosťou chokmá a modernou múdrosťou vtedajšieho helénskeho sveta, Sofia, ako ju vtedy zvykli po grécky nazývať. Nuž, a to je niečo nadčasové, lebo vždy znova a znova to slovo Božie je konfrontované s tým, čo žijeme, s tým, čo vnímame, s tým, čo skúmame a ako vlastne aj civilizáciu rozvíjame. Dnešné prvé čítanie je úryvkom z druhej časti knihy Múdrosti, kde sa píše o podstate tejto múdrosti, o jej prejavoch a o jej naplňaní a o jej aj pôsobení. No a práve tento konkrétny úryvok v rámci tejto druhej časti je z tzv. Šalamúnovej modlitby. Šalamún je tu predstavený ako predstaviteľ múdrosti, inteligencie. Človeka, ktorý ako tá typológia biblická starozákona je naozaj tou špičkou ľudského pokolenia alebo civilizácie, človek veľmi múdry pred Bohom, ktorý tej ľudskej múdrosti dokázal úžasným spôsobom život rozvíjať. No a v tejto modlitbe, ako keby Šalamún predkladá to vedomie alebo vnímanie, nech akokoľvek si ktokoľvek povie, že k tým najmúdrejším mužom, ľuďom tejto zeme patrím, čo to je v porovnaní s múdrosťou živého Boha. A viem, že tá ľudská múdrosť na to nestačí, aby môj život bol požehnaný a naplnený, aby sme dobre z generácie na generáciu kráčali, aby sme naozaj to Božie dielo naplno, to všetko, čo je nám zverené, aj rozvíjali, aby sme zlo nekonali. A tak sa skláňa pred múdrosťou živého Boha, pred tým, čo nám Boh zjavuje a k čomu nás pozýva, aby sme pochopili, za svoje vzali, srdcovkou svojou to spravili a podľa toho aj konali. Skláňa sa pred tajomstvom Božej múdrosti. Ako keby pozýval a vyzýval všetkých tých, ktorí v tom čase k písania knihy múdrosti 70 rokov pred Kristom boli veľmi oslovení tou helénskou kultúrou a vieru v Jahvého i prikázania za chrbát hádzali. My sme moderní ľudia Stredomoria, my sme oslovení tým moderným kultúrnym a svetom, ktorý sa rozvíja tou helénskou kultúrou, čo nám taký Jahve môže do života povedať. Aby sa spamätali a pochopili, že áno, i to moderné je dobré, aby dokázali vnímať, ale aby to vklúčili alebo aby to rozvíjali na tom základe, ktorý Boh svojou múdrosťou dáva. Podľa jeho slova, jeho prikázaní, hodnotá, ktoré nám zjavuje a cestou, ktorú nám ukazuje, ako svoj život rozvíjať. Preto potom i píše na záver, múdrosť ich zachránila. Keď sme to čítali grécky, ten hebrejsko-aramejský text sa nezachoval, tak by sme tamto chokmá, hej, videli vyjadrené a tá Božia múdrosť, ktorá zachraňuje a dáva zmysel tomu, tej ľudskej múdrosti a tomu ľudskému spôsobu, ako chceme tento svet rozvíjať. Tento obraz prvého čítania je spojený s obrazom evanjelia. Za Ježišom idú zástupy, oslovení Mesiášom, ktorý Boží kráľovstvo prináša, dotknutý jeho slovom a zároveň i znameniami, ktoré napáľ. Ale Ježiš nerobí žiadnu kortešačku a tak ďalej, ľudia kráčajte za mnou, hory doly vám sľubujem. Ale veľmi priamo a napono im hovorí. Tak ako svojim apoštolom hovoril o svojom umučení, o zabití, tak týmto hovorí o tom nasledovaní, že ak skutočne chcú ísť za ním, môžu len vtedy, ak sa snažia mať v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov a sestry, ba aj svoj život. Bez toho nemôžu byť jeho učeníkmi. Znova sa dotýkame toho tzv. Hebraizmu, to znamená toho veľmi radikálneho vyjadrenia, kde do porovnania s tým, čo nás napĺňa, čo je nám bytostne sveté, teda tak, do akej miery ľúbime našich najdrahších a život by sme za nich dali. Do akej miery s týmto porovnáva ešte ten vzťah voči Bohu, aby oveľa viac sme ho napĺňali. To nie je výzva nenávidieť, ale týmto radikálnym spôsobom porovnať a si uvedomiť, že Boh je naozaj ten bytostný základ môjho života, ktorý mi vykúpenie spásu prináša a ak na prvé miesto ho dám, ak podľa jeho vôle kráčam, ak ho do života pozývam, tak potom i to všetko ostatné môže byť zúročené a správnym spôsobom napláňané. Môžem tú Božiu múdrosť, ktorú vnímam, podľa Božej vôle byť schopný svojim životom aj rozvíjať. Takže múdrosť, ktorá zachraňuje, to, čo mi Boh zjavuje, aby som vedome prijal ako etalon Boží, ako základ pravdy, na ktorej a z ktorej svoj život chcem rozvíjať. A ruka v ruke s tým Boha na prvé miesto dať, aby podľa jeho vôle a s jeho pomocou tú múdrosť Božiu som dokázal do života uvádzať. A dokázal ju aj naplňať. Znovu, podobne ako pred týždňom, trošku tak provokujem, sorry Bože, ale čo z toho budeme mať? Tá bázeň, tá pokora minulý týždeň, tie tri veci, čo sme vyjadrili, že čo z toho môžeme mať, ak naozaj tou cestou kráčame. Aj tu sa človek pýta, čo z takéhoto radikalizmu budeme mať? To, čo z toho budeme mať, je vyjadrené obrazným spôsobom alebo tým príkladom, lepšie povedané príkladom, na druhom čítaní dnešného dňa. Pavol, čo píše Filemonovi. Na tomto liste Filemonovi je ukázaný krásny príklad z tej Božej múdrosti, Božej moci, čoho je človek, čoho je kresťan, podľa Evanjelia schopný v tomto svete spraviť. Filemon bol bohatý, vážený člen prvokresťanského spoločenstva na mieste, ktoré Pavol zakladal. Výhodom sa schádzala i komunita prvokresťanská, tam sa i Eucharistia slávila. Onezím bol Filemonov otrok. Tu je krásne vidieť, akým spôsobom tí ľudia boli súčasťou svojej doby. Nám to znie veľmi zvláštne, ale im to tak zneznelo, lebo oni to s materským liekom dostávali do seba, oni tom sa rodili a vyrastali, no my sme otroci, my sme slobodní, my sme páni, my sme takí, my sme onakí. A aj teraz cez týždeň, keď rozoberáme prvý list Korintianom, tam tiež píšeme, teda hovoríme o tej komunite, kde niektorí boli slobodní, mnohí z otroctva, boli tam Židia, z pohánstva, Gréci a tak ďalej, Skyti, Medi, nuž jednoducho všeho chuť. A tí ľudia to brali reálne, áno, je to tak. A Pavol jednu z vecí, ktorú tam je rieši, i tie vzájomné vzťahy, bohatí, chudobní, slobodní, otroci a tak ďalej. Onezim počúval slova Pavla, keď tam Pavol kázal a ohlasoval. A bol veľmi oslovený tým, čo počul a v tomto oslovení túžil po novom živote a po slobode, ktorú Kristus dáva. Spôsob, ako to naplnil tak ľudský, utiekol od Filemona, od svojho pána. A utekal, hľadal Pavla, Pavla našiel vo väzení v žalári. Tam Pavol mu evanjelium ohlásil a vyjadril, že to je viac o vnútornej slobode, než o tej vonkajšej, ale o tej vonkajšej dorasta cestu vnútornú. Na základe toho, čo mu Pavol ešte dal, tam on naplno, tá viera dozrela až do tej miery, že Pavol ho potom pokrstil a spravil z neho človeka, ktorý bol účastný Kristovho evanjelia. Preto píše môjho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách. Po viacerých listoch Pavol používa tento termín, keď niekoho pokrstil alebo ku viere Ježišovi priviedol, že ho splodil a za syna, za dcéru ich bral. Tak blízky sa mu ten človek stal. A čo Pavol robí? Posiela ho späť Filemonovi. To bolo riziko. Lebo v tom čase v Rímskej ríši nestal vulgárne povedané za fajku močky otrok, ktorý utiekol. Keď ho chytili, a takmer isto ho chytili, erko mu vypálili na čelo refugius, utečenec. A to ostatné, čo spravili podľa miestnych zvykov, aké mali, kde štvrtili, kde mučili, kde upálili, kde pireňam hodili. Na výstrahu ostatným, aby to neskúšali. Do jamy levovej ho posiela. A necháva Filemonovi na výber. Tak, ty si kresťan. V tvojom dome sa stretáva kresťanské spoločenstvo. Teraz je to na tebe, čo pred Bohom spravíš. Máš na to právo dať Onezima zabiť. Alebo, ak si čo len trošku pochopil, čomu ťa Ježiš vedie, on je teraz tvojim bratom Ježišovi Kristovi. Áno, v pokore prichádza, ak naozaj nejakú škodu ti spravil pri tom úteku, on to nahradí, ja doplním sám, čo on nedokáže nahradiť. Ale ak čo len trošku v Krista veríš, je tvojim bratom Ježišovi Kristovi, on ti s láskou bude slúžiť, ale ty v ňom otroka viac vidieť nebudeš a ty ho ako brata budeš ľúbiť. Bude tvojim bratom Ježišovi Kristovi. Tento list je vyjadrením toho, čo robila vlastne, čo dokázala spraviť prvokresťanská cirkev. Nie krvou a revolúciou, a to vnútornou premenou a radikalizmom, čím viac sa to spoločenstvo šírilo, akým spôsobom sa s týmto fenoménom, s týmto problémom vysporiadalo. Akým spôsobom sa od otročenia slobodným aj stalo. Teda čo z toho budeme mať? Tá vnútorná schopnosť riešiť a naplniť veci, ktoré nás bytostne presahujú a o ktorých si myslíme, že nie je možné v osobnom živote alebo v spoločenskom živote riešiť, niečo zmeniť alebo niečo ďalej posúvať. Včera som len tak prišiel na večernú svätú omšu, lebo chvíľku predtým som sobášil v inom kostole tu v Bratislave a tí snúbenci, ten sobáš bol v rámci svätej omše s nedeľnou platnosťou a okrem tých prvých dvoch čítaní sobášnych evanjelium bolo z dnešnej nedele. A oni mali možnosť, ktoré z tých čítaní vyberú a chceme to evanjelium z dnešnej nedele. Mladý muž, mladá žena, ľúbiaci sa, horiaci pre seba, ktorí pred tým oltárom stoja a oni si vyberajú čítanie, ak nemá v nenávisti svoju ženu, svojho muža, nie som hoden nasledovať Krista. Naplno si uvedomovali, že ak chcú, aby tá ich láska bola trvalá, aby naozaj bola živá, aby vzrastala, aby bola obdarovaním a naplnením jedného i druhého. Teraz sa síce naplno ľudí a tým mladickým spôsobom to prežívajú, ale na margo celého života ľudsky na to ťažko majú. A prosia Boha, aby na prvom mieste ho mali, aby do jeho náručia svoje srdcia vkladali. Aby on bol ten základ. Aby jeho múdrosť im pomáhala žiť svoj vzťah a rodinu rozvíjať, aby podľa jeho vôle dokázali kráčať, aby on im silu dával, aby to dokázali naplňať. Krásne, šťastné, naplnené manželstvo, čo pri tých mnohých zraneniach, ktoré prežívame a okolo seba vidíme, niekedy za zázrak pokladáme. Áno. Ďaká tajomstvu Boha. Teda po všeobecnosti to niečo osobné, čím zápasíme, alebo po čom túžime, o čo sa snažíme, práve k tomu vedie tá schopnosť, ten etalon Boží, to slovo Božie, za bytostný základ vziať a zároveň podľa vôle Božej a život rozvíjať. No a v tom spoločenskom alebo v tom spoločnom slova zmysle, koľko problémov máme. Akým spôsobom sa rúca i západná civilizácia, ako vyslovene vytesňuje, odmieta kresťanské základy. Do akej miery sa rozbíja morálka spoločnosti. Akým spôsobom sa rúcajú základné hodnoty. Do akej miery prichádza mnohoraká sociálna nespravodlivosť. Z tohto miesta počujete i moju ironiu na margo politickej korektnosti, ktorá človeka vyslovene zväzuje a bráni, aby v pravde dokázal riešiť konkrétne veci. v akej miere vnímame problémy aktuálnou migrantskou krízou, ktoré sú akým spôsobom nie sme schopní riešiť. Koľko konfliktov, ktoré sú vo svete, a nie, že by sa to umenšovalo v tom úsilí Spojených národov, ale mnohokrát je to úplný výsmech toho, čo sa hovorí od pultov na rôznych konferenciách. A tak to môžeme kráčať ďalej. Samozrejme, jeden človek to nezmení, ale podobne ako list Filemonovi ukázal cestu ostatným, tak jednoducho čím viacerí sa o to snažia, že naplno podľa Božej vôle a slova Boha žijú to, k čomu Boh človeka pozýva. Tak čím viacerí to dokážu, tým viac sú schopní niečo meniť okolo seba a posúvať ďalej tie spoločenské veci. A ten svet lepším robiť. A ukázať ten kúsok Božieho kráľovstva i tu na zemi medzi ľuďmi. Ten potenciál, ktorý Boh nám dáva, aby sme sa o to snažili a dokázali. Z tej milosti a slova, ktoré nám Pán núka. V zásade máme dva základné problémy, pre ktoré sa nám to nedarí. Ten prvý, na rozdiel od Šalamúna, už nehovoríme, my ťažko chápeme veci na zemi a z námahu nájdeme, čo je na dosah. My sme ľudia moderní, inteligentní a múdri. To, čo oni vtedy absolútne nechápali, my maličko máme. Takým spôsobom moderné vedy rozvíjame. A v kontexte druhej, tretej vedecko-technickej revolúcie, ktoré kráčujú 20. 21. storočím, pomaly exponenciála prichádza v tom vedeckom skúmaní. Ako to rozvíjame. Takže my častokrát vnímajúc alebo prežívajúc ten boom, ten rozvoj ľudského poznania a vedenia, tak si myslíme, že k tomu Božiu múdrosť nepotrebujeme. Že jednoducho my si vystačíme s našimi vlastnými ľudskými pohľadmi, názormi. A úplne spontánne a možno aj spúpne to, čo sme schopní dosiahnuť v tej oblasti vedy, preklápame alebo prenášame aj do tej oblasti transcendentálnej, do oblasti hodnôt, dobra, zla, hriechu, milosti a tak ďalej. A tam, ten miesto etalónu Božího, ten vlastný etalón máme. A už to nie je múdrosť Božia, ktorá zachraňuje, už sú to naše predstavy, o ktorých znova a znova vyhlásime, že raj na zemi vybudujú a že niečo dobrého spravíme. A zlyhávame. Nejde to. Ale stále to tak v sebe nosíme a máme. Kým v 20. storočí bol dôraz viac na to rácio, že to racionálne sme títo ľudské chceli tým etalónom Božím spraviť alebo vymeniť, v postmoderne už je to rácio premiešané skôr s tými vlastnými túžbami a tým emočným rozmerom alebo tým, k čomu my máme blízko a čo potom vyhlásime za to správne, čo chceme naplniť. No a podobne na prvé miesto Boha dať. Žiaľ, žijeme v dobe, že keď i kresťania sú mnohokrát líznutí, tak to poviem, dotknutí tým rozmerom New Age a moderného spôsobu, keď človek na miesto Boha sa stavia. Pomaly rovný Bohu, ak nie väčší než Boh. Tie vnútorné postoje častokrát veľmi, veľmi skryte v nás vložené, keď naozaj na ten piedestál Boží sa staviame, tak to nás omíňa. A sú oblasti, alebo sú veci, kde veľmi ťažko Boha na prvé miesto dáme. A už to bôžne, že potom z toho rozlíšiť Božiu vôľu a podľa nej konať, konkrétnu vec mu otvoriť a ho do toho pozývať a vďaka Božej milosti a Božej moci vedieť i konkrétne oblasti života zvládať alebo napláňať. Takže sú tu tie reálne dve oblasti problémov, ktoré moderný kresťan má, lebo sa nás dotýkajú, žijeme v takom svete a preto je to pozvanie, aby sme pamätali na ten základ Boží. A si boli vedomí, že vďaka tomuto základu i to osobné, i to spoločenské, ten potenciál Pánov tu je. Aby sme dokázali zvládať. Aby sme dokázali naplniť. Takže skúsme pracovať na tom, alebo vytrvať v tom posvedcovaní nášho života, kde sa otvárame pre Božiu múdrosť a na prvé miesto Boha, Božie zjavenie, Božiu pravdu dávame. A zároveň ruka v ruke s tým na svojom Bohu život staviame. bázeň a pokora, aby sme Božiu vôľu rozlišovali a podľa nej aj konali. A zakúsili, že v tom konaní nie sme sami. To už potom nie je parketa len naša, ale parketa Božia. Miesto alebo priestor, kde Boh v nás a skrze nás koná. A môže posvedcovať, naplňať, môže ďalej posúvať, môže zmysel dávať všetkému tomu, čo je súčasťou nášho života. Amen.